Dëgjues të nderuar, mirë mëngjesi dhe mirë se vini në valët e radios Evropa Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Artan Haraqia dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vijues. Si rëndom të shtunave, në këtë emision ju sjellim ngjarjet kryesore për dhe rreth Kosovës në javën që kemi lënë pas. Qëndroni pranë valëve tona.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në Kosovë ka vendosur që në flet votimet për zgjedhjet lokale të 3 nëntorit të jetë logoja KQZ-s. Komisioni Qendror është sqaruar se logoja saj në vete përmban edhe logon e shtetit Kosovës. Të ndjekim për detajet raportin e kolegut Arton Konushevci.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në Kosovë ka vendosur që në flet votimet për zgjedhjet lokale të 3 nëntorit të jetë logoja KQZ-s. KQZ-ja ka rënë dakord për dukjen e fletvotimeve në përputhje me ligjin. Do të jetë logoja e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, e cila po ashtu mban logon e shtetit, ka konfirmuar për Radion Evropa e Lirë Bajram Latifi, antar i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Përfaqësuesi i vetëvendosjes në KQZ Adnan Rustemi, i cili ka lëshuar mbledhjen e komisionit, ka thënë se vendimi i këtij mekanizmi për të hequr sistemin e Republikës së Kosovës nga fletvotimet është në kundërshtim me kushtetutën dhe ligjet e Kosovës.
Ne do ta verifikojmë dhe do ta vlerësojmë me profesionalizëm dhe me detaje këtë vendim të KQZ-s, dhe duke qenë të sigurt se ky vendim është i padritshëm dhe antikushtetues, ne do ta adresojmë shumë shpejt në instancat gjyqësore natyrisht, duke mos përjashtuar edhe gjykatën kushtetuese për të kundërshtuar një vendim të tillë të KQZ-s.
Autoritetet në Beograd kanë kërkuar që në flet votimet e 3 nëntorit të mos ketë shenja të shtetësisë së Kosovës, sepse në të kundërtën nuk do t'ju bëjnë thirrje serve të Kosovës që të marrin pjesë në këtë proces zgjedhor. Vendimi i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve është mirëpritur nga ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Prishtinë. Përshëndesim vendimet e KQZ-s lidhur me procesin zgjedhor, të cilat paraqesin një hap të rëndësishëm përpara. Çasja e KQZ-s shërben si bazament për zgjedhje të gjithëpërfshirëse, të cilat reflektojnë pjesëmarrjen e komuniteteve të cilat jetojnë në tërë territorin e Republikës së Kosovës. Përkrahja e udhëheqjes politike në Kosovë ilustron mirëkuptimin që ata ndajnë që zgjedhjet janë një mundësi historike për të unifikuar të gjitha komunitetet të cilat jetojnë në Kosovë. Inkurajojmë udhëhecit kosovar të vazhdojnë të punojnë së bashku për të siguruar që zgjedhjet përmbushin standardet ndërkombëtare dhe janë gjithëpërfshirëse për të gjitha komunitetet, thuhet në deklaratën e ambasadës amerikane. Po ashtu edhe presidenti Atifete Ahiaga ka inkurajuar Komisionin Qendror të Zgjedhjeve që në përputhshmëri me mandatin e tij të gjejë zgjidhje ligjore që respekton kushtetutën dhe ligjshmërinë e Republikës së Kosovës dhe siguron pjesëmarrje gjithëpërfshirëse në zgjedhjet komunale të 3 nëntorit. Presidenti gjithashtu ka theksuar se këto zgjedhje duhet të jenë demokratike, të lira, të drejta dhe gjithëpërfshirëse. Zgjedhjet lokale të parapara dhe me marrëveshjen e Brukselit pritet të mbahen në gjithë territorin e Republikës së Kosovës dhe kanë për qëllim integrimin e serbëve të veriut në institucionet shtetërore. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Vendimi i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve për heqjen e logos së shtetit Kosovës nga fletvotimet nga ekspert juridik cilësohet si vendim politik dhe jo kushtetues. Sipas tyre, vendimi i KQZ-s nuk është mbështetur në ligjet dhe kushtetutën e Kosovës, sa është mbështetur në aspektet politike të marrëveshjes së 19 prillit, të arritur në dialogun ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit, të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian. Ndjekim raportin e Ziadi Ngashit.
Profesori Riza Smaka vlerëson se zgjedhjet janë çështje shtetërore dhe se vendimi i KQZ-s nuk është në përputhje me kushtetutën.
Në parim, nuk është në përputhje me kushtetutën, as që mund tjetë me kushtetutën, sepse zgjedhjet janë çështje shtetërore, në më thonë nacionale, që quhet me terminologjinë euroatlantike, apo jo. KQZ-ja i organizon ato, do thotë, i ndërmer gjitha masat për organizimin e mbarvajtjen e tyre, që nuk është institucioni që i cakton zgjedhjet e tjera e tjera.
Ndërkohë, Dren Dolin nga grupi për studime politike juridike vlerëson se vendimi KQZ-s mund të jetë një precedent shumë i rrezikshëm për Kosovën edhe pas zgjedhjeve. Duke i lënë si neutrale fletvotimet, Kosova po rrezikon që të lë neutral gjithë pjesën veriore në raport me pavarësinë e saj sipas kërkesave të Beogradit, tërheq vërejtjen Doli.
Dhe është një precedent shumë i rrezikshëm që mund të përdoret më pas nga serbët e Veriut për gjitha rastet tjera kur logoja Republikës së Kosovës apo institucioneve të Republikës së Kosovës kërkohet të vendoset në ndërtesat dokumente të tjera, akte të tjera nënligjore apo edhe udhëzime të tjera që institucionet komunale apo institucionet e Kosovës që veprojnë në veri të Kosovës do të duhet të aplikonin pas ligjit në fushi.
Sa i përket aspektit kushtetues, lëvizja vetëvendosje ka paralajmëruar se do ta dërgoj vendimin e KQZ-s për lagon për gjykim juridik tek gjykata kushtetuese. Mirë po sipas Dren Dolit, kushtetuesja nuk do të mund të kthej prapa vendimin e KQZ-s pasi që nuk ka jurisdiksion mbi këtë organ.
Besoj që kërkesa që mund vijë nga lëvizja vetëvendosje mund të futet poshtë nga gjykata kushtetuese dhe të shpallet si e papranueshme për shkak të mungesës së jurisdiksionit të gjykatës kushtetuese që të shkurtojë vendimet e KQZ-s.
Çështja e pranisë së simboleve të shtetit të Kosovës në fletëvotime ishte problematizuar nga Beogradi zyrtar, i cili thirrej në neutralitetin e marrëveshjes së arritur me Prishtinën më 19 prill në Bruksel. Sipas palës serbe, marrëveshja është neutrale në raport me statusin e Kosovës, kështu që edhe fletëvotimet e zgjedhjeve dhe organet të reja lokale në viset e banuara me shumicë serbe, sidomos në veri, duhet të trajtohen si neutrale. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Prishtina zyrtare pret që me marrjen e draftit të parë të marrëveshjes për stabilizim asociim në pranverë të vitit të ardhshëm të përfitojë financiarisht nga programet evropiane, edhe pse formalisht negociatat për MSA pritet të nisin në tetor, sipas për llogaritjeve të qeverisë, ndihmat financiare që Kosova ti përshtat strukturat për të përmbushur standardet evropiane shihen si të domosdoshme. Ndjekim Fatmir Aliun nga Prishtina.
Prishtina zyrtare pret që me marrin e draftit të parë të marveshës për stabilizim asocim në pranverë të vitet të ardhshëm të përfitoj financiarisht nga programet evropiane. Edhe pse formalisht negociatat për MSA në pritet të nisin në tetor si pas për logaritjeve të qeveris, ndihmat financiare që Kosova ti përshtat strukturat për ti përmbushur standardet evropiane shihen si të domosdoshme. Zëvendës Ministri Tregtis dhe Industris Bernard Nikaj nuk preferon të flet me shifra monetare se qfar do të fitoj Kosova nga marveshe për stabilizim asocim, sepse thot të jetë vështirë kualifikueshme. Ai thot për Radio Evropa e Lirë se MSA-ja parimin e parë ka që të krijojë një hapësirë të përbashkët ekonomike në mes të BE-s dhe shteteve që aspirojnë të bëhen pjesë e këtij unioni.
Në praktikë, Kosova do të fitojë qasjen në tregun e Bashkimit Evropian, qasje të palimituar, përveç në disa kategori të cilat Bashkimi Evropian do të tentojë të mbrojë dhe produktet tonë do të kenë qasje dhe do të mund të deportojnë tek tregu i Bashkimit Evropian. Si të ishte një treg vendor.
Aspekt tjetër si pas zëvendës ministrit është që standardet që aplikohen në Kosovë si rezultati negocimit të MSA-s do të ndikojnë në ngritjen e cilësisë së operimit dhe të prodhimeve. Konsumatorët do të kenë varietet të cilësisë produkteve, kurse prodhuesit vendor do të kenë lëndën e parë më të lirë dhe do të kenë importe më të lira në procesin e tyre të prodhimit e që do t'i bën ata më të konkurrueshëm. Por jo vetëm kaq.
Aspekti tjetër është si pjesë e stabilizimit asociimit, Kosova hin në marrëveshje kontraktuale me Bashkimin Evropian, në cila marrëveshje kontraktuale më tej parashëh edhe ndihma ndryshme për përshtatje strukturore të Kosovës që të arrijmë standardet e Bashkimit Evropian, ku ne do të përfitojmë funde nga fundet e ndryshme të BE-s që të arrijmë këto standarde. Kjo është pjesa e cilën ne do të mund ta monetarizojmë më vonë, por për këtë duhet të shohim fundin e procesit negociatave.
Mirë po, shoqëria civile i sheh këto pritje të qeverisit të pabaza. Shpend Kursani nga Instituti Kosovar për kërkime dhe zhvillime të politikave vlerëson se milionat evropian nuk do t'i vinë Kosovës në këtë stadium të negocimit të antarësimit të saj në Bashkimin Evropian.
Në qëse i shqeqeni me kujdes procedurat për antarësim në PE që i kalojnë të gjitha shtetet, është statusi, marja statusit kandidatit, ajo që e kualifikon një shtet që të ketë qasje në funde të ndryshme të Bashkimit Evropian. E nuk është përfundimi negociatave për MSA. Kështu që nuk besoj që Kosova do të ketë ashtë qasje në ato miliona që gjoja se qeveria po thotë se do të ketë qasje.
Kursani thot se Kosova për shumë vjet me radhë ka qasje në funde evropiane përmes instrumentit të paraantarësimit dhe se mesatarisht në vit ka marrë rreth 60 milion euro nga BE-ja. Për këtë qasje të qeveris, hulumtuesi i lartë nga Kiprët thot se fajin e ka dhe Brukseli, pasi si pas ti, i tër procesi janë tërsimit në bashkimin evropian është politizuar, ku dialogu me Serbin është shëndruar në një simace të arritjes së demokracisë në Kosovë.
Do me thonë, soma e but Kosova për shëndrën kërshi Serbis, bashkimi evropian për vlerëson atë, të thotë në këtë rast Kosovën, shumë mirë pa marë parashqyrë se apo rritët niveli i demokracisë, apo rritët stabilitetin institucionale. Të që ma shumë bashkimi evropian nuk po e ka qasin e sinqirë ndaj Kosovës, sepse nuk po e vlerëson bazë të përmbushjes të kriterë në Mirëfillt, por po e vlerëson Kosovën në bazë të asaj se sa mirë po sillet me Serbinë.
Qeveria e Kosovës pret që gjatë muajit shtatorës në fillim të tetorit të pranoj draft marrëveshjen e parë nga Bashkimi Evropian për marrëveshjen e stabilizim asociimit. Me këtë hap, do të nisin edhe zyrtarisht negociatat për marrëveshjen e stabilizim asociimit ndërmjet të Kosovës dhe BE-s, kurse pas pranverës pritet të fillojë së zbatuari marrëveshja, i cili proces mund të zgjasë deri në 10 vjet, bazuar në praktikën e vendeve të tjera të rajonit. Për Radio Evropa Lirë nga Prishtina, Fatmir Aliu.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Edhe përkundër asaj se Kosova është një vend mesatarisht i varfër, të rinjt i kushtojnë shumë rëndësi modës. Disenjatorët thonë se një fustan i qepur unik i kërkuar nga klienti kushton deri në 600 euro më shumë, ndërka qytetarët thonë se edhe përkundër çmimeve të larta, për raste të caktuara paguajnë veshje të shtrenjta, edhe pse sipas tyre shumë muaj u duhet të kursejnë për ta bërë një gjë të tillë. Raporti Ariana Kasapollit.
Njom Zaluci, disenjatori, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se dhe përkundër vendit mesatarisht të varfër, njerëzit i kushtojnë një rëndësi të veçantë veshjes.
Sipas disa studimeve, njerëzit e vendeve më të varfër më zakonisht i kushtojnë rëndësi shumë të madhe pamjes fizike, pamjes jashtme. Ndështë që ajo i bërë muni pak ma mirë. Sa pa marë parasysh krizën, kur jenë puna të veshjet, mujtën e smujtën me përbalu, jenë disa gjana shumë primare që në Kosovë, si për shembull darsmat, që nuk vrehet. A ka, as ka aty kurse, aty duhë është të që është më do këpukur.
Si pas zonjës Luci, çmimet e fustaneve të dizajnuara enkas për një klient të caktuar, silen për afërsisht nga 200 deri në 600 euro.
Kutur është kur diçka punohet pasagjerisht për klientin, ishtë duhet më kun unikate, për ato, ma mërmen janë i mesatare, është pi 200 deri në 500-600 euro, varet pi materialeve.
Disa nga të rinjtë anketuar nga Radio Evropa e Lirë thonë se përpiqen të mbajnë hapin. Linda Fazliu punon në njërën nga ministrit në vend. Ajo thotë se për rastet të caktuara shkon tek disenjuesit kosovar për të dukur e veçantë, edhe përkundër çmimeve të larta.
Edhe me standard Kosovës janë disa raste kur unë për shembull si qytetare thjesht kam qef më dok mirë, edhe kursej, edhe po kam mundësi me shku edhe me kep një fustan. Edhe tek dizajnerat e ndryshëm të Kosovës, edhe pse janë çmime të shtrejta.
Ndërkaq një tjetër dizajnatore Flora Loshi pohon se megjithë papunësinë ka interesim për veshjet këtila unikate, duke përfshirë këtu edhe një numër adoleshentësh.
Unë mendoj që ekonomia në fakt nuk pi prej ka ta vetëm këtë pikë, në pika tira po. Sepse nëse flasim për ushqimin e për gjana tira, janë shumë shtrejta dhe ndoshta edhe i kursin pak në atë aspekt, po jo në aspektin e të veshurit.
Por zonja Loshi shton se në Kosovë është një përparësi për njerëzit që nuk kanë mundësi të shpenzojnë shumë para në veshje. Ajo përmend importin e rrobave nga jashtë me çmime shumë të ulta.
Është një përparësi në vendin ton të quaj përparësi sepse ndonjëherë edhe është konkurrencë jo e drejtë edhe për neve, që ka edhe tregtia e lira, po veshjet që vijnë nga jashtë në Kosovë janë gjendën me çmime shumë të lira, edhe unë mendoj që është një ndihmëse e madhe edhe për njerëzit që nuk kanë rrogë shumë të madhe apo nuk kanë të ardhurat më dha që mund gjithsesi mund të gjejnë veten edhe mund të vishën edhe prapë mund të duken bukur.
Sidoqoftë paga mesatare në sektorin publik në Kosovë sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës në vitin 2012 ishte 372 euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Dëgjues të nderuar, kjo ishte përmbledhja që kemi përgatitur për këtë edicion të mëngjesit. Edicioni radhës me ngjarje të ditës është në orën 12, si dhe vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org. Nga Praga, bashkë miru dëgjofshin.